Είναι Σάββατο 4 Ιουνίου. Με βροχές και τοπικές καταιγίδες μας ήρθε φέτος ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, αλλά ελπίζω μεθαύριο, τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, να είναι μια όμορφη αθηναϊκή βραδιά, για να μπορέσει ο κόσμος να πάει στο Λυκαβητό. Με κεντρικό σύνθημα «Η ζωή είναι ωραία», το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Παρέμβαση οργανώνει συναυλία στην οποία μετέχει πλειάδα καλλιτεχνών. Η παρέμβαση είναι ένα από τα κέντρα κοινωνικής επανένταξης του ΚΕΘΕΑ, κεντρικού φορέα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Ουσίες. Και να πω ότι ΚΕΘΕΑ είναι τα αρχικά του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ΚΕΘΕΑ. Ένας πρωτοπόρος κοινωνικός οργανισμός που έχει να επιδείξει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Παρέμβαση λοιπόν στο Λυκαβητό το βράδυ της Δευτέρας, μεθαύριο. Και εμείς εδώ ταξιδεύουμε από τις συχνότητες του δικτύου της ελληνικής ραδιοφωνίας σε μέρη μακρινά, παράξενα και άκρως γοητευτικά. Πρόκειται για το οροπέδιο της Καπαδοκίας, στα βάθη της Μικρασιατικής Ενδοχώρας, εκεί όπου έζησαν οι ακρίτες του Ορθόδοξου κόσμου. Έζησαν τον αλάλητο βίο μέσα στην ηφαιστειογενή γη. Ταξιδεύοντας 50 λεπτά κάθε εβδομάδα στο χώρο και το χρόνο. Καπαδοκία, εκπομπή Πέμπτη, με τη Μαριάννα Κορομιλά και το Θοδωρή Κοντάρα. Στους ήχους είναι σήμερα η Όλγα Μπενέα και ακούμε τη Δήμητρα Γαλάνη σε μια παλιά δουλειά του Χριστόδουλου Χάλαρη. Ταξιδεύοντας λοιπόν από το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας, βρεθήκαμε πριν από 5 εβδομάδες στα νότια περίχωρα της Άγκυρας και πήραμε το δρόμο για το άδενδρο οροπέδιο της Καπαδοκίας. Λευκοσύρους αποκαλεί ο Ηρόδοτος τους κατοίκους αυτού του παράξενου τόπου που βρίσκεται ανάμεσα στον κόσμο της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Τα ηφαίστεια της περιοχής δημιούργησαν ένα εντελώς ιδιότυπο γεωφυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα ελκυστικό βέβαια για κάποιον περιηγητή ή τουρίστα, αλλά φοβερά σκληρό και αφιλόξενο για τις κοινωνίες που έζησαν σε αυτά τα μέρη. Με τον Θοδωρή Κοντάρα ταξιδέψαμε σε πολλούς καπαδοκικούς τόπους, δίχως βέβαια να καλύψουμε τα 50 περίπου χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα της Καπαδοκίας. Τα λέω 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σαφώς σε διάφορες εποχές της ιστορίας η Καπαδοκία καταλάμβανε και μια ευρύτερη περιοχή. Αρχίσαμε λοιπόν με τον Θοδωρή Κοντάρα από τη Δυτική Καπαδοκία, τα μέρη του Μικρού Αργαίου, ένα θαυμάσιο έτσι ηφαίστειο, και περνώντας το Προκόπι, τη Σινάσο, το Άβανος, φτάσαμε μέχρι την Κεσάρια, σήμερα Κάιζερη, και τα χωριά στις πλαγιές του Μεγάλου Αργαίου. Σήμερα θα κινηθούμε στον νότο, στο νότο της Καπαδοκίας, στα μέρη γύρω από την Ίγδη. Να πω μόνο ότι η Ίγδη, που κατακτήθηκε από τους Σελτζούκους Τούρκους γύρω στα τέλη του 10ου αιώνα, δηλαδή λίγο πριν από το 1100, ας πούμε έτσι καμιά εικοσαριά χρόνια μετά την ήττα των Βυζαντινών στρατευμάτων στο Μαντζικέρτ, τον Αύγουστο του 1071, η Ίγδη λοιπόν απέχει 311 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, στα βάθη της Ανατολής. Αλλά πριν μπούμε στο θέμα, πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μια επανόρθωση και ζητώ την προσοχή σας γι' αυτό. Το περασμένο Σάββατο είπα, εν τη ρήμη του λόγου, ότι το όνομα Μποτόζ, καπαδοκικό όνομα, έτσι, ευρύτατης χρήσης, είναι Προκόπης. Αλλά ο ακροατής που τηλεφώνησε είχε απολύτως δίκιο. Μποτόζ είναι ο πρόδρομος, όχι ο Προκόπης. Και τα δύο ονόματα είναι κλασικά καπαδοκικά, με κυρίαρχο το πρόδρομος, δηλαδή τον Μποτόζ. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν από όλους τους Καπαδόκες, ιδίως καθέναν που ακούει στο όνομα πρόδρομος, και βεβαίως από όλους τους ακροατές για το λάθος μου. Πρόδρομος, Μποτόζ, όχι Προκόπης. Αλλά μιλήσαμε για το Προκόπη, ίσως γι' αυτό έτσι είπαμε εκ παραδρομής. Γεμάτες οι αγορές του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, τα παλιότερα χρόνια, από διάφορους επαγγελματίες και εμπόρους που ονομάζονταν Μποτόζ. Μπακάλιδες, τυράδες, χαλβατζίδες, αλλά και ράφτες, παπουτσίδες, κυρίως τσαγκάριδες, την εποχή που πηγαίναμε ακόμα τα παπούτσια για σόλιασμα δύο και τρεις φορές ώσπου να λιώσουν, και πηγαίναμε και τα κουστούμια τότε για γύρισμα. Γιατί ο Κοσμάκης μετρούσε τη δραχμή του και δεν περίσευε δεκάρα. Δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας, και εμείς ταξιδεύουμε στην καρδιά της Καραμανίας, την πρωτεύουσα του Εμιράτου των Καραμάνογλου, που διαδέχτηκαν τους Σελτζούκους και ανεξαρτοποιήθηκαν από τους Μογγόλους το 1335. Η Ίγδη, 311 χιλιόμετρα νοτίως της Άγκυρας και 134 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Κεσάριας, κατακτήθηκε εν τέλει από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1467. Πολλά από τα μουσουλμανικά μνημεία της έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά τα πιο ενδιαφέροντα μουσουλμανικά μνημεία της Ίγδης είναι αυτά της πρώιμης περίοδου. Τζαμιά, μεντρεσέδες, παζάρια και μαυσολία του 13ου και 14ου αιώνα. Με το δισάκι του προσκυνητή, ο μελετητής του μικρασιατικού ελληνισμού Θοδωρής Κοντάρας θα μας περπατήσει λοιπόν στην Ίγδη και βεβαίως στα γύρω χωριά. Γιατί νομίζω, κύριε Κοντάρα, ότι τα γύρω χωριά έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Θέλω όμως εννοώ ενδιαφέρον από την πλευρά της ιστορίας της Ρωμιοσύνης. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, υπήρχε ρωμαϊκή κοινότητα και εκκλησία ορθόδοξη χριστιανική στην Ίγδη?
Κοιτάξτε, η Ίγδη έχει δύο ελληνικούς μεγαλάδες. Ο ένας είναι στο κάστρο, ακριβώς εκεί που είναι και τα μουσουλμανικά, που είναι η έδρα, ας πούμε, της διοίκησης της Σελτζουκικής ή Καραμανικής ή Οθωμανικής αργότερα, και λέγεται η περιοχή κάστρο από τους Έλληνες, είναι ολόγυρα από το μικρό κάστρο που έκτισαν οι Σελτζούκοι. Εκεί υπάρχει μια εκκλησία μεγάλη, η οποία είναι σφραγισμένη σήμερα, δεν μπορεί να τη δει κανείς στο εσωτερικό, και ένα μεγάλο σχολείο των αρχών του 20ου αιώνα, το οποίο χρησιμοποιείται ακόμη από τους Τούρκους σαν σχολείο. Ένα πολύ ωραίο κτίριο του ρυθμού και του στυλ αυτού που χτιζόταν το 1900.
Αυτά στο κάστρο.
Αυτά είναι στο κάστρο. Mm-hmm. Εκεί δίπλα από την ελληνική εκκλησία υπάρχει και μια αρμενική. Και δίπλα είναι τα τζαμιά, τα μεγάλα τζαμιά που είναι μέσα στο κάστρο. Αυτό δείχνει και τη συνύπαρξη των τριών εθνοτήτων. Η Ίγδη, ας πούμε, που είναι κατά κύριο λόγο μουσουλμανική πόλη με περίπου 10-15.000 Τούρκους, έχει 2-3.000 Έλληνες μοιρασμένους ανάμεσα στη συνοικία του κάστρου και σε μία άλλη που είναι πιο δυτικά, νοτιοδυτικά, έξω από το κάστρο, σήμερα φυσικά ενωμένη με την πόλη γιατί είναι μεγάλη η Ίγδη. Η συνοικία αυτή λέγεται Καγιάμπαση, αποκλειστικά και μόνο ελληνική. Δηλαδή Καγιάμπαση θα πει στην κορφή του βράχου. Στα τουρκικά είναι τουρκόφωνοι όλοι οι Έλληνες της Ίγδης μέσα στην πόλη. Το Καγιάμπαση είναι κατά κύριο λόγο ο κεντρικότατος πυρήνας των Ρωμιών. Και εκεί έχουμε εκκλησία και έχουμε μία σειρά από θαυμάσια ελληνικά σπίτια, τα οποία σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση.
Νομίζω να εξηγήσω δύο πράγματα. Καταρχήν, όταν ο Θοδωρής Κοντάρας λέει είναι στην Ίχθη μια εκκλησία, είναι 15.000 Τούρκοι και 3.000 Ρωμιοί κτλ., αυτό το ενεστώτας είναι ποιητική, θα έλεγα, αδεία. Πάντοτε βρισκόμαστε στην εποχή που καταλήγει και έτσι τελειώνει, όχι απλώς καταλήγει, δραματικά το 1924. 1924, όταν πια ολοκληρώνεται η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών και φεύγει και ο τελευταίος χριστιανός ορθόδοξος, τουρκόφωνος ή ελληνόφωνος, από τα μέρη της ενδοχώρας της Μικράς Ασίας. Αυτό είναι το ένα, που είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο, να πω ότι αυτά που ακούμε τώρα για την Ίγδη ενδέχεται ορισμένοι, ιδίως γέροντες Καπαδόκες, να τα γνωρίζουν οι άνθρωποι της περιοχής, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, γιατί όταν φτάσεις στην Ίγδη, όπως είπα και στην αρχή, βλέπεις τα πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα μουσουλμανικά μνημεία, τα τεμένη και όλα αυτά, και έχεις την εντύπωση, εσύ ο τουρίστας ας πούμε, ότι είσαι σε μια πόλη εντελώς τουρκική. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι υπάρχει κάπου ένα σημείο που κατοικούσαν οι Ρωμιοί, το κάστρο, όπως μας είπε ο Θοδωρής Κοντάρας, και δίπλα οι Αρμένοι, ανάμεσα στους Τούρκους, και υπάρχει και μια γειτονιά καθαρά ρωμαϊκή έξω από το κάστρο. Τα διευκρίνησα αυτά, κύριε Κοντάρα, έτσι ώστε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μας ακούνε και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη Μικρασία, δεν γνωρίζουν τα μέρη εκείνα, και ακόμα μας ακούνε και νεότερες γενναίες, ίσως οι παλαιότεροι να έχουν κάποια αίσθηση
του
χώρου, των πραγμάτων ή κάτι τέτοιο. Αλλά πολλοί κόσμος σήμερα, πολλοί Έλληνες ξεκινούν σαν τουρίστες να πάνε στην Καπαδοκία και σε άλλα μέρη της Μικράς Ασίας, και ταξιδεύοντας δεν παίρνουν χαμπάρι αυτά τα πράγματα που υπάρχουν πίσω από τα μνημεία. Πολλοίς κόσμος μάλιστα δεν μπορεί να υποπτευθεί ότι θα έπρεπε να περπατήσει για να βρεθεί ενδεχομένως σε ένα κτίσμα που είναι μια εκκλησία και βρισκόμαστε στην Ήγδη.
Ναι, γιατί περισσότεροι Έλληνες τουρίστες πηγαίνουν στα πιο φαντεζή, στα πιο τουριστικά, ας πούμε, όπως είναι τα Κόραμα, το Προκόπι.
Ναι, τα highlights που θα λέγαμε.
Η Συνασσός. Ναι. Δεν πηγαίνουν τώρα στην Ήγδη εκτός από τους Νυγδελίδες, ας πούμε.
Αλλά δεν επιτρέπεται, δεν μπορεί ένας Έλληνας τουρίστας να είναι σαν έναν Σουηδό τουρίστα ή έναν Γάλλο. Γι' αυτό νομίζω ότι κάνουμε αυτές τις εκπομπές όχι μόνο για να κάνουμε μια αναδρομή στην Καπαδοκία και στη Ρωμιοσύνη της Καπαδοκίας, αλλά για να ενημερώσουμε λίγο παραπάνω και τον κόσμο που έχει αρχίσει τώρα να πηγαίνει όλο και περισσότερο σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα μέρη.
Και η Νύχδη πρέπει να μπει στα προγράμματα του Έλληνα τουρίστα, γιατί έχει και τα ελληνικά και τα μουσουλμανικά. Τα μουσουλμανικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι, ας πούμε, ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο, ο Ακ Μεντρεσές, με μια θαυμάσια διακοσμημένη πόρτα. Είναι δύο τζαμιά από τα πιο σημαντικά στην Καπαδοκία. Το Αλαεντίν τζαμί που είναι από τα πιο πρώιμα σελτζουκικά του 1223. Και ένα τζαμί ενός Μογγόλου πρίγκιπα, από αυτούς που κατέκτησαν την Καπαδοκία το 14ο αιώνα. Το τζαμί του Σουγκούρ Μπέι. Και ακριβώς από κάτω του βρίσκεται η μία μεγάλη ελληνική εκκλησία του κάστρου και το σχολείο δίπλα. Και η αρμενική δίπλα στην ελληνική εκκλησία. Η περιοχή βέβαια είναι γεμάτη πολυκατοικίες σήμερα, αλλά αυτά τα μνημεία παραμένουν. Στο Καγιάμπαση πάλι η μεγάλη εκκλησία των Ρωμιών είναι τζαμί και φαίνεται και από μακριά, είναι έτσι πολύ επιβλητικό κτίριο, και ολόγυρα νομίζω ότι μια βόλτα στη γειτονιά την ελληνική του Καγιάμπαση θα αποζημιώσει τους επισκέπτες, γιατί θα δουν μερικά από τα πιο ωραία σπίτια της Καπαδοκίας. Αστικά, υπέροχα, αρχοντικά. Και πάρα πολλά από αυτά είναι με ενεπίγραφες εισόδους, με τα καραμαλίδικα, ας πούμε, γιατί είναι τουρκόφωνοι, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, όλοι οι Έλληνες των αστικών κέντρων.
Διευκρινίζω λοιπόν ότι η Νύχδη ως μεγάλο αστικό κέντρο έχει τουρκόφωνο ρωμαϊκό πληθυσμό και τουρκόφωνους Αρμενίους. Για τους Αρμενίους θα πρέπει κάποια στιγμή να πούμε μερικά πράγματα περισσότερα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του καπαδοκικού, έτσι, ανθρωπογεωγραφικού χώρου. Ενώ η γύρω περιοχή είναι με δεκάδες χωριά, όπου υπάρχουν τουρκόφωνα χωριά, υπάρχουν και ελληνόφωνα χωριά, σε μικρή απόσταση από την Ήγδη.
Η Νύχδη είναι κέντρο 400 περίπου χωριών, τα περισσότερα είναι τουρκικά φυσικά, αλλά κυρίως στη δυτική και τη βορειοδυτική πλευρά της είναι πάρα πολλά χωριά που υπάγονταν διοικητικά στην Νύχδη, που είναι ελληνόφωνα.
Προς το Όπως Εικόνιο, είναι, φεύγοντας ο δρόμος, ναι,
μερικά
ας το πούμε
είναι
έτσι,
δυτικά της Νύχδης, στις πλαγιές, τις νότιες και ανατολικές πλαγιές του Μελεντής Ντάγ, που είναι το ένα από το, ο μικρός Αργαίος που έχουμε πει, οι δύο κορυφές, το Χασάν Ντάγ και το Μελεντής Ντάγ. Αυτά που δεσπόζουν από την κοιλάδα της Ιχλάρας που τα βλέπουμε. Σε αυτές τις πλαγιές, εκεί μέσα σε μικρές κοιλάδες που έχουν πάρα πολλά νερά και πολύ ωραία περιβόλια και δεντρόκηπους, είναι μια συστάδα ελληνικών χωριών που τα περισσότερα είναι ελληνόφωνα. Όπως είναι, ας πούμε, το Αραβανί, το Φερτέκι, είναι η Τελμισός, το Τένεϊ, τα Μάταλα. Και από τα ονόματά τους φαίνονται ότι είναι παλαιότατα ελληνικά χωριά, έτσι, από την αρχαιότητα ιδρυμένα. Και επίσης βόρεια, βορειοδυτικά κάπως, που είναι η μεγάλη κοιλάδα του Μπουντάκοβα, ένα ξέφωτο τεράστιο, εκεί έχουμε πάρα πολλά ελληνικά χωριά. Είναι το Μυστή, η Αξός, η Τροχός, η Λίμνα, τα Σύλατα, τα Φλοϊτά και το Τσαρικλή από την άλλη πλευρά, η Σεμέντρα, όλα αυτά περιζώνουν την Νύχδη. Και η περιοχή της Νύχδης, έτσι όπως την έχουν μελετήσει οι Καπαδόκες, έχει τα περισσότερα από όλα τα άλλα, τα περισσότερα ελληνικά χωριά από όλα τα άλλα μέρη της Καπαδοκίας. Δηλαδή 30 περίπου ελληνικά χωριά
από τα 82,
από τα 82, το 1/3 σχεδόν, υπάγονταν στην Νύχδη.
Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι έχουμε μια έκπληξη. Δηλαδή, μιας και βρισκόμαστε στην περιοχή της Νύχδης, Νίγκντε στα τουρκικά, Έτσι προγραμματίσαμε να έχουμε καλεσμένους στη σημερινή εκπομπή και στις επόμενες τον Γιώργο Χατζημιχελάκη, συνθέτη και μουσικό, και τον Θανάση Παπανικολάου, ο οποίος έχει σπουδάσει φιλολογία, έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με τη μουσική της Καπαδοκίας και κατάγεται από τον Μαυρόλοφο του Λόφου, του Βόλου, τον Μαυρόλοφο του Βόλου και όχι του Λόφου, και έχει ασχοληθεί χρόνια ολόκληρα με την μουσική που φέρανε μαζί τους οι γέροντες Καπαδόκες. Έτσι νομίζω, κύριε Κοντάρα, ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον εάν βάλουμε στην κουβέντα μας, μιας και βρισκόμαστε στην Νύχδη, έναν νυγδηλή, πώς λέγεται αυτός που κατάγεται, κύριε Παπανικολάου, από την Νύχδη.
Νύχδηλη.
Και μαζί του τον Γιώργο Χατζημιχελάκη, ο οποίος δεν είναι Καπαδόκης.
Όχι, δεν είμαι Καπαδόκης.
Αλλά
Κρητικός.
Γιατί έχουν κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, η οποία ολοκληρώθηκε τουλάχιστον στην πρώτη της φάση πριν από πόσο καιρό?
Τον Μάρτιο.
Απόϊχη της Καπαδοκίας. Είναι, θα έλεγα, ένα CD που συνοδεύεται από ένα βιβλιαράκι. Απόϊχη της Καπαδοκίας, καμαραμανλίδικα τραγούδια από...
Το Τσαριγλί Καπαδοκίας.
Από το Τσαριγλί Καπαδοκίας. Το Τσαριγλί, κύριε Παπανικολάου, είναι απικία, λέει ο Θοδωρής Κοντάρας,
ναι,
μου είπε.
Απικία του μισθή.
Του μισθή. Τι θα πει απικία καταρχήν του μισθή?
Είναι αυτά τα καπαδοκικά χωριά, ναι, που έχουν υπερπληθυσμό, όπως το βλέπουμε και από τον ελλαδικό χώρο, και στέλνουν το πλεόνασμα του πληθυσμού τους σε γύρω περιοχές, άλλες κοντινές και άλλες μακρινότερες, γιατί από το μισθή οι μισθηλίδες έχουν μετικήσει και στη Νεάπολη, τον καιρό που ιδρύθηκε η Νεάπολη το 1700, τον εύσεχη.
Και στο Ιντζέσου.
Και στο Ιντζέσου, που είναι από τις καινούργιες πόλεις τις καπαδοκικές. Το Ιντζέσου και η Νεάπολη είναι ιδρυμένα το 17ο-18ο αιώνα. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, διαχέεται ο πληθυσμός και σε άλλες περιοχές που είναι αραιοκατοικημένες ή ακατοίκητες ή έχουν πολύ λίγους Ρωμιούς και πάνε οι άνθρωποι για μια καλύτερη τύχη. Είναι μετανάστες δηλαδή μέσα στον ίδιο το χώρο της Καπαδοκίας και όχι όπως τους βλέπουμε αργότερα να ξενιτεύονται πολύ μακριά στην πόλη, στον Πόντο ή στην Κηλικία, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές μας.
Έτσι λοιπόν γίνεται και με το Τσαρικλί, το οποίο είναι χωριό της Νύχδης, και φεύγει ο κόσμος και πάει, μάλλον με το μισθή, και φεύγει ο κόσμος και πάει στο Τσαρικλί.
Η πρώτη απικία είναι το Τσαρικλί. Μετά το Τσαρικλί έχουμε το Τσελτέκ, που είναι στην περιοχή Αξερά, η Γκέλβερη.
Α, τόσο ψηλά.
Ναι,
ναι. Σε απόσταση
από πιο μακρινή, πιο μακρινή απικία είναι το Τσελτέκ. Και μετά είναι και η Δίλα, το Τιλ, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Μαλακοπή, ανάμεσα από Μαλακοπή και ποτάμια. Και τελευταία και πιο μικρή απικία είναι το Καρατζάβιραν, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Κάβοκλου, κοντά στην Ποντιακή απικία, γιατί στην Καπαδοκία, εκτός τις εσωτερικές απικίες και μεταναστεύσεις, έχουμε και τους Πόντιους, οι οποίοι έρχονται από περιοχή Αργυρούπολης ως μεταλλορύχοι, εγκαθίστανται στην περιοχή αυτή και εντρίουν 7, αν θυμάμαι καλά, 7 χωριά. Το Καρατζάβιραν είναι δίπλα στο Κάβοκλου, το ένα ήταν καπαδοκικό καθαρά και το άλλο ήταν ποντιακό.
Αυτό να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Η Αργυρούπολης του Πόντου βρίσκεται πίσω από τα βουνά της Τραπεζούντας, πίσω από τις Ποντιακές Άλπεις, εκεί που αρχίζει το οροπέδιο της παλαιάς Αρμενίας, ένας τόπος πάρα πολύ πλούσιος σε μέταλλα, που αρχίζουν σιγά σιγά γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα να στερεύουνε. Και έτσι αναγκάζεται ο κόσμος να φύγει προς άλλα μέρη, είτε της Μικράς Ασίας, είτε ακόμα πιο μέσα της ιστορικής Αρμενίας, της Βόρειας Μεσοποταμίας κτλ. Φτάνουν ως τον Ντιγιάρμπακιρ, φτάνουν δηλαδή ως τα σύνορα της σημερινής Τουρκίας-Συρίας και πηγαίνουν και προς την Καπαδοκία. Τους χρησιμοποιούν οι Τούρκοι επειδή ξέρουν καταρχήν να ανακαλύπτουν φλέβες μέσα στα βουνά, εγκαθίστανται και φτιάχνουν εντελώς ποντιακές απικίες, να το πω και εγώ αυτή τη λέξη. κρατώντας τα έθιμά τους, τα συνήθειά τους. 7 λοιπόν από αυτές είναι στα μέρη της Καπαδοκίας. Άλλες είπαμε ότι είναι μεταξύ Διαρμπακίρ και προσπαθώ να βρω μια γνωστή πόλη της εσωτερικής Τουρκίας.
Είναι το Αγκδάγμαντεν.
Ναι, προσπαθώ να βρω κάτι που είναι πιο γνωστό. Πιο γνωστό. Ας το πούμε μεταξύ Μαλάτιας, ξέρω εγώ.
Ναι,
η λίμνη του Βαν και κάπως έτσι. Στις πηγές του Εφράτη. Στις πηγές αυτού του καταπληκτικού ποταμού των 2.760 χιλιόμετρων που καταλήγει στον Αραβοπερσικό κόλπο. Το λέω γιατί φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε έναν κύκλο ανθρώπων με πολλές γνώσεις και απευθυνόμαστε σε έναν πολύ ευρύτερο κύκλο, οπότε προσπαθώ εγώ λίγο να διασαφηνίζω τα πράγματα και να δίνω περισσότερες εξηγήσεις. Κύριε Παπανικολάου, από το CD αυτό που φτιάξατε μαζί με την επιμέλεια, την μουσικολογική επιμέλεια του Γιώργου Χατζημιχελάκη, θα ήθελα να μας πείτε ένα τραγούδι να ακούσουμε τώρα για να περάσουμε στο επόμενο μέρος της συζήτησής μας.
Ένα από τα ωραιότερα είναι το Άι Σάββας.
Το οποίο
πρώτα απ' όλα ως χορός, ως τραγούδι, όλα είναι καραμαλίδικα, δηλαδή σε τουρκική γλώσσα. Οι στίχοι του τραγούδιου αναφέρονται στους Αγίους Τόπους, στους Χατζίδες που πάνε προσκυνήσεις στους Αγίους Τόπους και στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα. Γι' αυτό και είναι γνωστό σε άλλες περιοχές ως τραγούδι των Χατζίδων. Ο χορός είναι δίπατος, δηλαδή από δύο ομάδες χορευτών, 4 ή 6. Η μία ομάδα στέκεται στους ώμους της άλλης πάνω.
Στους ώμους.
Στους ώμους, δίπατος χορός.
Αυτό ώμους. Θα πει δίπατος.
Ναι, δίπατος. Στους ώμους της άλλης. Ο χορός είναι αργός, όπως και η μουσική που θα ακούσουμε τώρα. Γιατί φυσικό ήταν με τόσο βάρος πάνω στους ώμους, αν ήταν δυνατόν.
Να μην ήταν αργός.
Και αναφέρεται καθαρά για αυτούς οι οποίοι πάνε να προσκυνήσουν στους Αγίους Τόπους και να πάρουν το τίτλο του Χατζή.
Το Χατζηλίκι
το
περίφημο.
Το Χατζηλίκι το περίφημο.
Παδοκίας, καραμαλίδικα τραγούδια από το Τσαρικλί, έρευνα καταγραφή Θανάσης Παπανικολάου, μουσικολογική επιμέλεια Γιώργος Χατζημιχελάκης Και οι δύο συντελεστές αυτού του CD βρίσκονται μαζί μας σήμερα στο στούντιο, και ο Θοδωρής Κοντάρας, για να κινηθούμε στον χώρο της Νύγδης και της ευρύτερης περιοχής της Νύγδης. Βρισκόμαστε δηλαδή αρκετά πιο νότια από την Άγκυρα, στο δρόμο που πηγαίνει προς τα Άδανα, δηλαδή που περνάει τα όρη του Ταύρου και φτάνει στη Μεσόγειο. Περνώντας τον Ταύρο κάποια στιγμή, αν η μέρα είναι καλή, βλέπεις απέναντι την Κύπρο. Τα λέω αυτά έτσι για να τοποθετηθούμε ευρύτερα στο χώρο. Και οπωσδήποτε θα έχουμε την επόμενη μας εκπομπή αφιερωμένη σε αυτή την πολύ σημαντική δουλειά που κάνατε, κύριε Χατζημιχελάκη, με το υλικό που μάζεψε επί χρόνια ο Θανάσης Παπανικολάου. Ελπίζω να είναι το πρώτο από μια σειρά, φαντάζομαι, πραγμάτων. Πόσα τραγούδια έχετε μαζέψει, κύριε Παπανικολάου, όλα αυτά τα χρόνια?
Γύρω στα 80 πρέπει να είναι.
Γύρω στα 80.
80-90.
Και το CD έχει
17.
Και να πούμε ότι δεν πουλιέται, αλλά θα πούμε στην επόμενη εκπομπή γιατί δεν πουλιέται. Σπέβδω να το πω από τώρα, γιατί ξέρω ότι υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται. Ήδη το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε, καταρχήν ήταν τουρκόφωνο, ενώ όση ώρα το ακούγαμε συζητούσαμε ότι τα χωριά, τα περισσότερα από αυτά, είναι ελληνόφωνα.
Και το Μυστή και το Τσαρικλή είναι ελληνόφωνα, αλλά δεν είχαν τραγουδιά ούτε σε διάλεκτο ούτε ελληνικά, μόνο τουρκικά.
Αυτό πώς εξηγείται?
Ναι.
Ίσως επιρροή από την τουρκική γλώσσα, που ήταν η γλώσσα η επίσημη του κράτους, του Οθωμανικού κράτους. Η επαφή επί 8-9 αιώνες περίπου με τους Τούρκους τους οδήγησε σε αυτό. Έχουν σωθεί πάρα πολλά τραγούδια ελληνικά σε άλλα χωριά, όπως στη Μαλακοπή, όπως στη Σινασό, τα ποτάμια. Αλλά στο Τσαρίκλειο και στο Μυστή όχι. Τα μοναδικά ελληνικά ήταν τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και το τραγούδι του Γαμπρού.
Του Γαμπρού.
Του Γαμπρού, ναι, του Γαμπρού. Το οποίο τραγουδούσαν την ώρα που στόλιζαν το Γαμπρό.
Και είναι ελληνικό αυτό.
Ήταν ελληνικό.
Στα ελληνικά. Ναι.
Τα άλλα όλα είναι τουρκικά. Δεν υπάρχει. Και οι ίδιοι όταν στιχουργούσαν στην τουρκική γλώσσα. Δηλαδή έγιναν κάποια συμβάντα, κάποιες ιστορίες, κάποιοι σκοτωμοί που έδωσαν αφορμή για να δημιουργούν τραγούδια, και αυτά ήταν πάλι στην τουρκική, από τους ίδιους, τους Μυστιώτες και τους Τσαρικλιώτες, πάλι στην τουρκική. Ίσως επειδή η γλώσσα η τουρκική είναι πολύ πιο εύκολη για τη ρήμα, για την ομοιοκαταληξία, ίσως το θεωρούσαν πιο εύκολο και συγχωρούσαν στα τουρκικά, δεν ξέρω.
Εσείς αρχίσατε αυτή την καταγραφή στα πολύ μικρά σας χρόνια, πολύ νέος. Φαντάζομαι όμως ότι όπως θα μαζεύατε το υλικό, θα είχατε και πολλά ερωτήματα, τα θέσατε στους καπαδόκες, στους γέροντες, πρώτα απ' όλα στο χωριό σας, τον Μαυρόλοφο. Και...
Ναι, ναι. Οι γέροντες θεωρούσαν ορισμένα πράγματα δεδομένα. Δεν δίνανε
αυτό
εξήγηση.
Είναι, αυτό είναι. Γιατί και εγώ ρώτησα.
Δεδομένα. Ναι. Ρωτούσα γιατί δεν είχατε στη διάλεκτό μας, αφού μιλάμε καθημερινά τη διάλεκτο, τη Μυσιώτικη. Γιατί δεν έχετε τραγούδια? Δεν έχουμε στη γλώσσα μας. Στη γλώσσα μας δεν γίνονται τραγούδια, λέγανε. Στη διάλεκτό μας δεν γίνονται τραγούδια. Το θεωρούσαν έτσι ότι δεν γίνεται. Ανεξήγητο βέβαια, αλλά.
Είναι αυτό που ρωτάω και εγώ καμιά φορά. Αυτό το δέντρο, πώς το λένε? Δέντρο, μου απαντούν.
Είναι λοιπόν, αυτά που ξεχνιούνται, ναι, στην πάροδο των αιώνων. Γιατί όπως είπε, ας πούμε, πάρα πολλά χωριά έχουν τραγούδια που είναι στα ελληνικά και παλαιότατα, από το, ξέρω, ακριτικά και παραλογές και, ναι, τέτοια. Και πάλι, από όσα ξέρω, έχουν στο ίδιο χωριό ρεπερτόριο τα τουρκικά. Ορισμένα τραγούδια που μπορεί να είναι μόδα ή μπορεί να είναι εισαγμένα από αλλού. Ας πούμε το παράδειγμα της Σινασού, που έχει και τραγούδια ακόμη και πολίτικα που τα φέρνουν οι μετανάστες. Τραγούδια,
ναι,
που μοιάζουν, έχουν έναν αέρα προποντίδας, Κωνσταντίνου Πόλεως,
ναι, ναι,
που δεν μπορεί να είναι καπαδοκικά.
Και εσείς, κύριε Κοντάρα, φέρατε σήμερα και ένα CD φτιαγμένο από έναν σύλλογο συνασιωτών.
Δεν είναι CD συλλόγου, είναι ιδιωτικές ηχογραφίες που τις έστειλε ο κύριος Βλασιάδης, που είναι στο σύλλογο των συνασιωτών.
Της Καλλιθέας?
Όχι, όχι, η Νέα Σινασός του Σωματείου είναι στον Πειραιά.
Αχα, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μια μεριά και τραγούδια, δηλαδή τα ακριτικά τραγούδια, αυτά που ακούγαμε σε όλες αυτές τις εκπομπές που κάναμε για την Καπαδοκία, από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, είναι στη δική σας την περιοχή, κύριε Παπανικολάου, τραγουδισμένα στα τουρκικά ή δεν υπάρχουν
όχι,
ακρίτικα.
Όχι, δεν υπάρχουν ακρίτικα στα τουρκικά. Ναι. Όχι, όχι. Ναι. Κανένα από αυτά τα τραγούδια δεν έχω που να είναι ακριτικό. Δηλαδή να κάνανε κάποια μετάφραση στην τουρκική γλώσσα. Όχι. Εγώ μιλάω για τραγούδια τα οποία ήταν πιο πρόσφατα.
Ναι.
Τέλη του 19ου ή αρχές του 20ου αιώνα που έδωσαν αφορμή κάποια γεγονότα. Όπως υπήρχε ένα τραγούδι του Χατζή Θεοδός από το Μισθή. Του Χατζή Θεοδός από το Μισθή, τον οποίο σκοτώσανε. Οι Τούρκοι και δόθηκε αφορμή και στιχουργήσανε οι Μισιώτες ένα τραγούδι όπως και του ενός Αρικλιώτη του Ιορδάνη ο οποίος το σκοτώσανε όταν σκοτώναν τους Αρμενίους από λάθος βέβαια το σκοτώσαν οι Τούρκοι και πάλι διασώθηκε κάποιο τραγούδι αλλά στην Τουρκία και όχι στην διαλεκτό μας.
Βρισκόμαστε λοιπόν στο Μισθή. Ένα χωριό που ίσως να μην το έχει ξανακούσει κανένας παρά μόνο όσοι κατάγονται από εκεί. Γύρω στους 3.500 Ρωμιούς. Δεν νομίζω ότι σώζεται τίποτα σήμερα από όλα αυτά στο Μισθή, κύριε Κοντάρα, παρά μόνο ο Άγιος Βασίλης.
Ο Άγιος Βασίλης ή Άγιος Βλάσης, δεν ξέρουμε τι από τα δύο είναι. Μια τεράστια εκκλησία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι η μεγαλύτερη εκκλησία από όσες ρωμαϊκές εκκλησίες σώζονται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας, γρανιτένια και μαύρη με 10 τρούλους, μια καταπληκτική εκκλησιά η οποία είναι ρήπιο βέβαια τώρα, άδεια μέσα και θα είχε γίνει αποθήκη για πάρα πολλά χρόνια.
1844,
ναι. Λίγο μετά, αν συγκρίνουμε με τα αθηναϊκά γεγονότα, λίγο μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του Μακρυγιάννη.
Ναι.
Λίγο μετά τον ας πούμε εκδημοκρατισμό της περίοδου του Όθωνος.
Έχετε πάει στο Μισθή, κύριε Παπα-Νικολάου?
Ναι, έχω πάει 3 φορές.
3 φορές?
Ναι, ναι, 3 φορές.
Και?
Καλά, οι εντυπώσεις τώρα φοβερές είναι. Ιδίως την πρώτη φορά όταν πήγαμε το 1987, είχαμε μαζί μας και 4 γέροντες από το Τσαρικλή, οι οποίοι είχαν έρθει 16-20 χρονών. Εκεί ήταν το συγκινητικό, διότι γυρνούσαμε μέσα στο Τσαρικλή και βλέπαμε τα σπίτια τα οποία ζήσανε, μεγαλώσανε αυτοί οι γέροντες. Και μας λέγανε αυτό το σπίτι είναι το δικό σου, το άλλο είναι του μπάρμπα σου, το άλλο είναι του... Η συγκίνηση ήταν φοβερή την πρώτη φορά. Τη δεύτερη δεν πήγαμε γέρους και τώρα δεν υπάρχει περίπτωση νομίζω να ξαναπάω με γέρους γιατί όλοι αυτοί έχουν πεθάνει. Και όσοι έχουν απομείνει είναι πάρα πολύ μεγάλη σε ηλικία, πάνω από 90 χρονών, δύσκολο να πάει κανείς. Αλλά ήταν φοβερή η συγκίνηση.
Το Μισθή πόσο απέχει από το Τσαρικλή?
Γύρω στα 12 χιλιόμετρα με 12-13, ναι. Είναι δυτικότερα από το Τσαρικλή.
Και είναι έτσι και αυτό μέσα σε, όπως μας είπε ο Θοδωρής Κοντάρας, μέσα σε μια ρεματιά ή είναι τελείως επίπεδα εκεί τα μέρη?
Είναι ανάμεσα σε μικρούς λοφίσκους.
Ναι.
Είναι, μια πλευρά είναι χτισμένη στην πλαγιά του ενός λόφου, ο άλλος μαχαλάς είναι πάνω στον άλλο λόφο που είναι μικρότερος και μετά η εκκλησία βρίσκεται στο ισιάδικά του. Όχι γούρνα, δεν θα μπορούσαμε να πούμε γούρνα ή γούβα την περιοχή, αλλά πάντως είναι σε... το Μισθή είναι τελείως πιάτο, το βλέπει κανείς. Ενώ το Τσαρικλή έχει αυτές τις πλαγιές, τις αμφιθεατρικές περισσότερο. Πολύ μικρότερο όμως το Τσαρικλή από το Μισθή.
Ήταν... Και κάτι εκεί τι κάνανε, ποια ήταν η κύρια...
Η κύρια σχολεία ήταν γεωργία και κτηνοτροφία και σαν δεύτερο επάγγελμα οι άντρες είχαν την κατασκευή των παπλώματων.
Παπλώματα.
Ναι, παπλώματα, στρώματα και κετσέδες. Όπως και οι Μισιώτες πάλι το ίδιο. Και οι Μισιώτες και οι Τσαρικλιώτες ήταν όλοι παπλωματάδες. Το επάγγελμα το συνέχισαν και εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις.
Πειραιά.
Και Πειραιά, ναι. Βέβαια, τα δύο κέντρα των Τσαρικλιωτών ήταν το Δουργούτι, γνωστό Δουργούτι, και η Δραπετσόνα. Εκεί ήταν τα δύο κέντρα των Τσαρικλιωτών. Μέσα στις παράγκες μέχρι τη δεκαετία του 60, περίπου 65, που ζούσαν γύρω στους 100-150 παπλωματάδες στο Δουργούτι. Όταν πήγαινε στο καφενείο κανένας απ' έξω, θα βλέπε στη σειρά τα δοξάρια. Τα δοξάρια είναι το όργανο με το οποίο κάνουν το, τεινάζουν το βαμπάκι. Έξω από το καφενείο έβλεπε κανείς 100-150 δοξάρια το απογευματάκι όταν γυρνούσαν από τη δουλειά. Σήμερα δεν υπάρχει κανένας. Όχι, δεν υπάρχει κανένας. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ξέρουν το επάγγελμα, αλλά κανένας δεν το εξασκεί ως επάγγελμα.
Δεν χρησιμοποιούμε παπλώματα γι' αυτό.
Δεν χρησιμοποιούμε παπλώματα και στρώματα πλέον. Έχουμε στρώματες και...
Ταξιδεύοντας στην Τύχδη, στην καρδιά της Καραμανίας, με άλλα λόγια στην Νότια Καπαδοκία, και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χατζημιχελάκη, τι ήταν αυτό που ακούσαμε τώρα, να πω ότι ήταν από το CD Απόϊχη της Καπαδοκίας.
Ήταν ένας χορός αντικριστός με μαντήλια, τραγούδησε η Σπυριδούλα Μπάκα και στο βιολί ήταν ο Περικλής Παπαπετρόπουλος. Σάζι έπαιζα εγώ και κρουστάει η Κατρίνα Μητροπούλου.
Και να θυμίσω στους ακροατές ότι η επόμενη εκπομπή, ελπίζω και η μεθεπόμενη, είναι αφιερωμένες κατά κύριο λόγο σε αυτήν την μουσική έρευνα, η οποία οδήγησε προς το παρόν σε ένα CD με πόσα τραγούδια, κύριε Χατζημιχελάκη?
17 τραγούδια, και έχουμε συμπεριλάβει και τις μαγνητοφωνήσεις που έχει κάνει ο Θανάσης ο Παπανικολάου από τις Γερόντισσες.
Που μιλάνε.
Όχι που μιλάνε, που τραγουδάνε.
Τραγουδάνε.
Αυτά δηλαδή
μουσική όμως.
Το υλικό το οποίο, από το οποίο προέκυψε αυτή η αναστατική έκδοση.
Λέγαμε όμως με τον Θανάση Παπανικολάου ότι οι Μυστιώτες κάνανε, ήτανε γιοργοί, ήτανε κτηνοτρόφοι, παπλωματάδες, και φτιάχνανε και κετσέδες. Αυτό το κετσέδες, μήπως θα πρέπει να το εξηγήσουμε, γιατί εγώ μικρή το θυμάμαι, τους κετσέδες τους θυμάμαι, αλλά νομίζω πια ότι μας διαφεύγει τι θα πει κετσές.
Νομίζω ότι στον ελλαδικό χώρο κετσές δεν υπήρχε ποτέ.
Ναι.
Παρά μόνο όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, φέραν το κετσέ ή κάνανε εδώ κετσέτες. Είναι ένα είδος χαλιού, το οποίο δεν υφαίνεται, αλλά ψήνεται με ζεστό νερό και με χτυπήματα των ποδιών, με λαχτίσματα. Στρώνανε τα μαλλιά πάνω σε μια λινάτσα, σε ένα ύφασμα, και μετά τα βρέχανε με ζεστό νερό. Το τυλίγανε και το κάνανε ρολό όλο αυτό. Το δένανε στις άκρες και στη μέση και αρχίζανε τότε με τα πόδια και το κλωτσούσαν, το λαχτούσαν και το πηγαίναν και το φέρνανε. Σε κάποια φάση το ανοίγανε πάλι να δουν πού έχει πάει το ψήσιμο, ξανά το βρέχανε με ζεστό νερό και ξανά το ίδιο γινόταν μέχρι να ψηθεί. Εν τω μεταξύ η τελευταία φάση ήταν τα πλουμιά, δηλαδή τα σχέδια, γιατί αυτό ήταν άσπρο στην αρχή, και πάνω στην επιφάνεια βάζανε τα πλουμιά, τα σχέδια.
Πώς διάφορο τα βάζανε δηλαδή?
Κόβανε λωρίδες ή ανάλογα τι σχέδιο θέλανε. Ψημένου πάλι μαλλιού, αλλά χρωματιστού σε αυτή τη φάση, λωρίδες, και τα τοποθετούσαν εκεί που θέλανε να κάνουν το σχέδιο, ανάλογα τι σχέδια θέλανε να κάνουν. Το ξανατελείχανε και ξανατοψίνανε. Και η τελευταία φάση ήταν το άνοιγμα και το ψήσιμο με το σαπούνι για να γίνει κρουστό, να πάρει μια γυαλάδα. Με το σαπούνι επί ώρες και ζεστό νερό, σαπούνι και ώρες, και αυτό ήταν έτοιμο μετά. Το χρησιμοποιούσαν και το βάζαν πάνω στους καναπέδες που είχαν στους οντάδες. Οντάδες δηλαδή. Οντάς είναι να πούμε, το δωμάτιο που υποδέχονταν τους ξένους. Ο ντάς σημαίνει δωμάτιο, κάμερα. Και το στρώναν πάνω στα σαντήρια. Σαντήρια, έτσι τα αποκαλούσαμε εμείς, τους καναπέδες. Ή κάτω για να πατάνε, γιατί υπήρχε και συνήθεια, την οποία συνεχίζουν ακόμα σήμερα οι Τούρκοι, να βγάζουν τα παπούτσια όταν μπαίνανε στο δωμάτιο. Οπότε έπρεπε να είναι κάτω το άπεδο και με στρωμένο.
Δεν είναι μόνο τουρκική συνήθεια. Νομίζω ότι έρχεται από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια και έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι κάθε πολιτισμός, έτσι, που σέβεται τον εσωτερικό χώρο, βγάζει τα παπούτσια του πριν μπει μέσα. Δεν είναι μόνο οι Ιάπωνες. Πιστεύω ότι και οι Βυζαντινοί, έτσι δεν είναι, κύριε Κοντάρα? Δηλαδή η Θράκη σήμερα, η Μακεδονία, όλος αυτός ο κόσμος βγάζει τα παπούτσια του. Εγώ στη Μέση Ανατολή έχω δει όλους τους χριστιανούς που μπαίνουν στις εκκλησίες τους, βγάζουν ακόμα τα παπούτσια τους. Δηλαδή είναι, το λέμε ότι είναι μια συνήθεια των Τούρκων.
Δεν θα λέγω ότι είναι το Τούρκον, αλλά απλώς οι Τούρκοι την κρατάνε μέχρι σήμερα. Γιατί αυτή τη συνήθεια την είχαμε και εμείς.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι καταπληκτικό. Πήγα τις προάλλες σε μια πολυκατοικία στην Κομωτινή, σούπερ μοντέρνα, και μ' άρεσε πάρα πολύ που είδα έξω από τα διαμερίσματα, με κλειστές τις πόρτες των διαμερισμάτων, 15 ζευγάρια παπούτσια. Έτσι, θρακιώτες. Θρακιώτες που έχουν εκμοντερνιστεί, τα έχουν κάνει όλα λίμπα ενδεχομένως, αλλά τηρούν αυτό το ύψιστο πολιτιστικό, έτσι, συνήθιο, ας το πούμε, που είναι τα
παπούτσια. Εγώ έχω δει παπούτσια βγαλμένα ακριβώς το ίδιο, όπως λέτε, στην πολυκατοικία της Κομωτινής, σε εργατικές πολυκατοικίες της Βουδαπέστης.
Ναι.
Πήγα επίσκεψη κάποια φορά σε κάποιους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες εκεί, οι οποίοι μάλιστα ο σύζυγος ήταν από τη Φλόρινα και η κυρία του ήταν από το χωριό Πελαδάρι της Προύσας. Και είδα τα παπούτσια έξω, όχι μόνο από τους ίδιους τους Έλληνες, και από τα Ουγγαρέζικα, τα νοικοκυριά. Mm-hmm. Ακριβώς το ίδιο. Κλειστή η πόρτα και απ' έξω 5-6 ζευγάρια παπούτσια διαφόρων ειδών. Και το πρώτο πράγμα, εμάς σαν επισκέπτες δεν τολμούσαν να μας πούνε να βγάλουμε τα παπούτσια, αλλά τους είδαμε λίγο ζευματισμένους. Και μετά μας είχαν παντόφλες. Είχε στην είσοδο ακριβώς πολλά ζευγάρια παντόφλες, όπου έβαζες για να μπει στο υπόλοιπο σπίτι, που ήταν ταμπανωμένο, που λέμε στην Ερυθρέα. Δηλαδή ήταν όλο κάτω στρωμένο χαλιά.
Για να μπορούν να περπατάνε, ναι, τάπητες, ας πούμε. Και τους κετσέδες ποιος τους έφτιαχνε, άντρες ή γυναίκες?
Άντρες. Καθαρά άντρικοι.
Πολύ δύσκολο, φαντάζομαι.
Θέλει δύναμη. Θέλει δύναμη και πολλές ώρες. Όχι ώρες, και μέρες ίσως. Μία-δύο μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή.
Δεν γινόταν μόνο στο μισθί, αλλά.
Αντιχειλίδες είναι εξακουστοί για κετσετζίδες. Εγώ αυτό το ήξερα και από παλιότερα, και τσετζίδες. Πάντως για τον Κετσέγο θέλω να πω ότι είναι ένα κατασκεύασμα, ένα υφαντό των πολιτισμών της στέπας, των νομάδων. Είναι της Κεντρικής Ασίας, δεν είναι της Μέσης Ανατολής. Είναι φερμένο από τους νομάδες. Και είναι ένα πραγματικά πολύτιμο υλικό αυτό ο Κετσές. Να σκεφτούμε ότι εκτός από χαλιά και τέτοιου είδους, δηλαδή τάπητες και για στρώσιμο σπιτιών ή καναπέδων, χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε δουλειές. Δηλαδή, κετσέ βάζουν οπωσδήποτε στα άλογα από κάτω πριν μπει η σέλα.
Τώρα έγραφα εδώ, να θυμηθώ, να μην σας διακόψω, άλογα.
Βάζουν σε όλα τα υποζύγια και στις καμήλες το από κάτω. Το βλέπουμε εξάλλου ακόμη στη Μέση Ανατολή. Χρησιμοποιούν χαλιά για να στρώσουν, ας πούμε, τη σαγή στις καμήλες. Και από την άλλη, πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πάρα πολύ από τους υπείς, τους επιδρομείς, οι οποίοι κατά χιλιάδες τα χρησιμοποιούσαν κετσέδες, και σε πολλές δουλειές χρησιμοποιείται ο κετσές.
Πολλά ρούχα φτιάχναν από κετσέ. Φτιάχνανε τις κάπες, κάπα τη λένε και εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτή που έχουν.
Ναι, τα πανοφόρια, τα πολύ χοντρά.
Πολύ χοντρά που δεν έμπαινε το νερό, δηλαδή έβρεχε. Αδιάβροχο. Έβρεχε και το νερό γλιστρούσε και έπεφτε. Φτιάχνανε ειδικές κάλτσες.
Από κετσέ.
Πάλι από κετσέ. Φτιάχναν τα σιλαχλίκια, που βάζανε εδώ στη μέση πάνω από το ζωνάρι, σιλαχλίκια από το σιλάχ που είναι πιστόλι.
Ναι, τώρα τα θήκη στον όπλο.
Η θήκη, οπλοθήκη. Φτιάχνανε τα τάσκια, τα οποία ήταν τα καπέλα. Οι μισιώτες και οι τσαρικλιώτες δεν φορούσαν κόκκινο φέση. Τα τελευταία χρόνια πρώτης ανταλλαγής άρχισε το φέση να μπαίνει. Το καθαρά μισιώτικο καπέλο ήταν το τάσι, το μαύρο. Από κετσέ.
Ένα καλπάκι θα το λέγαμε.
Ένα καλπάκι.
Ναι, για να σας συνεννοηθούμε.
Σέλες για άλογα, όπως αναφέρατε, κάνανε.
Δηλαδή, είναι μαλακό υλικό ο κετσές. Είναι μαλακό και στέκεται ωραία. Δεν είναι άγριο όπως άλλα υφαντά μάλινα.
Όχι.
Φέρνει λίγο στην τζόχα, έτσι δεν είναι?
Δίνει την αίσθηση, ναι, βλέποντάς το. Γιατί ναι, με το ψήσιμο που το κάνανε έπαιρνε αυτή τη γυαλάδα όπως είναι η τζόχα. Ψινόταν και...
Και επειδή ο Θοδωρής Κοντάρας ανέφερε ακριβώς ότι έρχεται από την Κεντρική Ασία σαν είδος υφάσματος αυτό το πράγμα που χρησιμοποιείται σε τόσα πολλά θέματα της καθημερινής ζωής, τόσες χρήσεις, να πω ότι ο παλιότερος σκετσές που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα είναι σε έναν σκυθικό τάφο του 5ου π.Χ. αιώνα στα απέρατα της Σοβιετίας, τέλος πάντων έτσι στην ανατολικότερη περιοχή που κατοικούσαν οι σκύθες, δηλαδή στο σημερινό θα λέγαμε Ουσμπεκιστάν, κάτι τέτοιο, και λίγο βορειότερα έτσι στην στέπα, όπως μας το περιέγραψε ο Θανάσης Παπανικολάου. Είναι μια δουλειά πολύ σκληρή, η οποία όμως δίνει ένα υλικό πάρα πολύ ανθεκτικό, έτσι, δίνει ένα ύφασμα, ας το πω, πάρα πολύ ανθεκτικό. Και οι μυστηλίδες πουλάγανε και τσέδες, έτσι δεν είναι?
Μυστηλίδες, οι μυστιώτες φτιάχνανε.
Μυστιώτες τους λένε.
Μυστιώτες, ναι, ή μυστιλίδες, ναι, πάλι. Ναι. Στην Μικρά Ασία ήταν πιο γνωστή με τον όρο μυστιλής, γιατί είναι τουρκικό το μυστιλής. Ενώ στην διάλεκτο και στην Καπαδοκία διάλεκτο ήταν μυστιώτης το πιο γνωστό. Αυτά τα φτιάχνανε εκτός του χωριού τους. Άλλο φτιάχνανε για προσωπική χρήση στο χωριό, τα χρησιμοποιούσαν. Αλλά φεύγανε από το χωριό και πηγαίνανε μακριά, σε αποστάσεις χιλιομετρικές, μέρες για μέρες, μέχρι τη Ρωσία περνούσαν. Όταν έγινε η επανάσταση στη Ρωσία, βρήκε πάρα πολλούς μυστιώτες εκεί και μείνανε εκεί. Ενώ οι οικογένειές τους ήρθαν μετά το 24 εδώ πέρα. Άλλοι πηγαίνανε προς Συρία μεριά, Χαλέπη. Άλλοι περνούσαν στα Βαλκάνια. Άλλοι ήταν μέσα στην Μικρά Ασία και εξασκούσαν αυτό το επάγγελμα. Οι Τσαρικλείωτες τα τελευταία χρόνια, τα 20 χρόνια πρώτης αναλλαγής, είχαν σταματήσει το επάγγελμα του Κετσέ και είχαν περιοριστεί στη Σμύρνη. Να φτιάχνουν μόνο παπλώματα και στρώματα.
Ήταν ο Θανάσης Παπανικολάου που άρχισε να διηγείται ιστορίες από την ιδιαίτερη του πατρίδα. Ο Θοδωρής Κοντάρας, μελετητής του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Ο Γιώργος Χατζημιχελάκης, συνθέτης και μουσικός. Και η Μαριάννα Κορομιλά, που γοητευμένη πολύ από αυτά τα παραμύθια, ξέφυγε από το χρόνο της, όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Και ευχαριστώ την Όλγα Μπενέα που είχε τη ρύθμιση των ήχων σήμερα και μας θύμισε ότι τέλειωσε η ώρα της εκπομπής μας.